please make sure that your seatbelt securely fastened. Alter table seat backs in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-pajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni il-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu iċ-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u iċċekjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ.
Nselmilkom, wasalna f'destinazzjoni oħra f'din il-mawra dinjija li qed nagħmlu f'dawn il-programmi. Mill-Iżrael illum ġejna l-Gallja Belġika li semmoti mir-Rumani lill-parti Nordika tal-pajjiż. Kien wara r-Rivoluzzjoni tal-1830 meta l-pajjiż kiseb l-indipendenza u ingħata l-isem uffiċjali hekk kif nafuh illum, il-Belġium. Belġium għandu spazju ta' madwar 31,000 km kwadru. L-istati ġirien tal-Belġium huma Franza, il-Lussemburgu, il-Germania u Netherlands. Il-popolazzjoni Belġjana li jitkellmu bil-Ġermaniż jgħixu f'żoni li jmissu mal-Germania u l-Lussemburgu. L-industrializzazzjoni bdiet kmini fil-Belġium meta ġie skopert il-faħam fl-għoljiet tan-naħa ta' fuq ta' Valoni. Li joqogħdu fil-Belġju kull ma jmur qiegħed dejjem jiżdied. Brussell, il-Belt Kapitali, għandha aktar minn miljun ruħ jgħixu fiha u warajha insibu il-Belt ta' Antwerp. Il-partijiet ta' fuq u dawk ċentrali għandhom ħafna blitzarġo fihom li wkoll huma popolati sew. Madwar 55% tal-popolazzjoni jgħixu Flanders, 35% fil-Valloni u 10% jgħixu Brussell. Id-diversità kulturali tal-pajjiż hija rikka minħabba li fil-Belġjum l-immigrazzjoni internazzjonali u anki lokali hija waħda kontinwa. F'dawn l-aħħar mit-sena waslu fil-Belġju diversi gruppi fosthom Lut li hemm komunità kbira tagħhom f'Antwerp, il-Pollakki li waslu fil-bidu ta' 80-ijiet wara l-waqgħa tal-komuniżmu, it-Taljani li waslu il-Belġju bejn is-snin 30 u 50, kif ukoll nies mill-Afrika ta' fuq u anki Torok li immigraw lejn il-pajjiż fis-snin 60. Kif nafu bosta huma dawk li marru u għadhom imorru f'dan il-pajjiż minħabba xogħol kontinwu u importanti ħafna fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li ħafna minnhom huma bbażati f'dan il-pajjiż.
N'm'quitte pas, il faut oublier tout, peut s'oublier qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment, oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de. Pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte.
Il-lingwi ewlenin tal-pajjiż huma l-Ġermaniż u l-Franċiż li huma żewġ lingwi uffiċjali, għalkemm il-Ġermaniż ma jintużax daqstant fuq livell ta' amministrazzjoni nazzjonali. Il-Franċiż għall-bidu kien il-lingwa li tintuża mill-mexxejja fewdali ta' oriġni Franċiża, l-aktar mid-duki tal-Burgundja li jażlu lil Brussell bħala l-belt ewlenija tar-residenza tagħhom. Fis-seklu 18 il-Franċiż beda jintuża mill-klassi tal-Borgeżi u fl-1830 il-Franċiż sar il-lingwa uffiċjali. Permezz ta' edukazzjoni u promozzjoni soċjali, il-Franċiż ħa post id-djalett li kien jintuża f'Valloni u fi Brussell. Valloni kien jiġi mitkellem djalett Rumanz aktar minn lingwa waħda, iżda dan id-djalett qatt ma kellu status uffiċjali. Oriġinarjament Brussell kienet belt fjamminga, iżda l-influenza tal-lingwa Franċiża dejjem kienet b'saħħitha f'din il-belt u madwar 10% biss jitkellmu bil-Ġermaniż. Fil-parti tal-Flanders il-lingwa mitkellma hija fil-fatt il-Ġermaniż li komunament huwa msejjaħ Flemish. L-istituzzjoni uffiċjali għandha l-isem ta' Taluni. Din hija l-Unità Internazzjonali tal-Lingwa Ġermanika. Hemm differenza kbira bejn id-djalett Flemish li ivarja ħafna fil-pronunzja u fil-vokabularju. Is-simboli tal-Belġjum huma l-monarkija u t-tim nazzjonali tal-futbol. L-innu nazzjonali bl-isem Brabanson ma jiġix mallem fl-iskejjel u għal daqstant ma tantx huwa magħruf.
Je me cacherai là à te regarder danser, sourire, à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Mais ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Fil-Belġium kif għedna nsibu ħafna bliżżar jew imdaqsa li magħhom għandhom wirt storiku. Fil-partijiet ċentrali ta' dawn li bliet nsibu bosta djar mibnija għal bnejjes antiki jew swieq. Ma nistgħux ma nsemmux l-ammont kbir ta' bini li fih jiġbor korporazzjonijiet kbar. Fis-seklu 19 ħafna bliet inbnew f'żoni industrijali. Fi bliet oħra subborgi ġodda tal-klassi tan-nofs inaqdu ma' ċentri urbani. Din l-espansjoni insibuha l-aktar fi djar Art Nouveau, mibnija minn Victor Orta. Fl-ewwel nofs tas-seklu 20 bliet u ġonna ipprovdew kien lill-klassi tal-ħaddiema. Hemm kontrast bejn il-parti ta' fuq u dik ta' nofsinhar fl-użu ta' spazju rurali. Fil-waqt li f'dak ta' fuq insibu xi għeliq il-hawn u l-hemm bejn il-villaġġi, l-għeliq fil-parti t'isfel jinsabu miġbura fuq kull naħa ta' triq.
Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir le plat pays qui est le mien avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien, avec un ciel si bas qu'un canal s'est perdu, avec un ciel si bas qu'il fait l'humilité, avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord qui vient s'écarteler avec le vent du nord écoutez-le craquer le plat pays qui est le mien avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde quand elle devient Margot quand les fils de novembre nous reviennent en mai quand la plaine est fumante et tremble sous juillet quand le vent est au rire quand le vent est au blé quand le vent est au sud écoutez-le chanter le plat pays qui est le mien.
Naddu biex ngħidu kelmtej dwar tradizzjonijiet marbuta mal-ikel u okkażjonijiet speċjali. Nibdew bil-miliet, okkażjoni għal ħafna iklit kbar mal-familja, man-nannet u l-kuġini. Hemm ukoll bosta okkażjonijiet għal iklit kbar f'ċelebrazzjonijiet, kemm pubbliċi u anke privati, bħal tiġijiet funerali u anke f'dawk il-ġranet iddedikati lil xi patrun qaddis u fil-jiem iddedikati għal avveniment f'xi belt. Il-ħlewwiet huma assoċjati ma' okkażjonijiet reliġjużi u ċivili. Fil-miliet il-Belġjani jiklu ħobs ħelu f'forma ta' Ġesu tarbija. L-ekonomija hija wieħed mill-aktar fatturi importanti fl-iżvilupp tal-pajjiż. Il-Belġju pereżempju torbot ħafna fuq kummerġ barrani. Sa mill-għeluq tal-mini tal-faħam fis-sittinijiet il-pajjiż kellu jimporta ħafna mill-fuel tiegħu għalkemm huwa produttur importanti tal-enerġija nukleari. Għalkemm inqas minn 3% tal-popolazzjoni huma involuti fil-qasam agrikolu, il-produzzjoni fl-irtsiset hija waħda intensiva. Il-parti ta' isfel tal-pajjiż għadha markupraċ totalment mill-għeluq ta' pjanti tal-metall u minjieri tal-faħam, fil-waqt li l-ekonomija fil-parti ta' fuq tal-Belġium tradizzjonalment ibbażata aktar fuq kummerċ u manifattura ta' tessuti hija f'pożizzjoni aħjar.
Musik
Belġium huwa kkunsidrat bħala l-kapital ta' djamant fid-dinja. Il-qli ħanwali mill-industrija ta' djamanti hija ta' aktar minn 30 biljun dollaru u tikkontribwixxi għal aktar minn 3% tal-ekonomija Belġjana. Il-Belġju huwa wkoll produttur ewlieni fl-industrija tal-minerali bħas-sodju, sulfate u anki irħam fost minerali oħra. It-trobbija tal-annimali huwa fattur ewlieni fil-qasam agrikolu fejn ikopri 60% f'dan is-settur. Il-qasam industrijali żviluppa sew f'dan il-pajjiż l-aktar fil-proċessar ta' materjal mhux maħdum. Il-produzzjoni tal-metall huwa wieħed minn dawn fejn il-Belġjum jinsab fil-quċċata fost il-produtturi tal-ħadid u metall. Il-pajjiż jipproduċi wkoll ammonti kbar ta' zink u ċomp. L-industrija tal-makkinarju għall-bini tat-toroq hija fost l-akbar industriji fejn tissupplixxi lil diversi pajjiżi fl-Ewropa makkinarju adattat għall-ħidma u ftuħ ta' toroq. Insibu wkoll l-industrija tat-tessuti li ta' fil-bidu tagħha fiż-żminijiet tan-nofs li tipproduċi qoton, suf, ħarir u anki materjal sintetiku. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll l-industrija tal-kimika li tipproduċi varjetà kbira ta' prodotti minn kimika kumplessa bħal splussivi sa prodotti farmaceutiċi u fotografiċi.
C'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait, place Brouckère on voyait les vitrines, avec des hommes, des femmes en crinoline, place de Brouckère on voyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus, et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père. Y'avait ma grand-mère, il est des militaires, elle est des fonctionnaires, il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, les femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il a fait su faire, elle avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux, et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était son temps.
Fil-Belġjum, il-Kattoliċiżmu huwa it-twemmin ewlieni. Il-Gvern jagħti support finanzjarju lill-Knejjes Kattoliċi u Protestanti kif ukoll it-twemmin Ludi u Musulman. Il-Knisja Kattolika fil-Belġju tmexxi netwerk ta' skejjel madwar 70% tal-istudenti fl-edukazzjoni sekondarja kif ukoll żewġ universitajiet. Twemmin reliġjuż b'mod prattiku naqas sew fis-seklu 20, iżda 65% tal-Belġjani jgħidu li jemnu falla. Ħafna nies li jgħidu li ma jemnux falla jieħdu sehem f'ċelebrazzjonijiet reliġjużi bħal mamudijiet, tiġijiet u funerali. Twemmin ieħor f'minoritajiet żgħar huwa dak Musulman, Ludi u anki Protestant. Insibu n-numru ta' ċelebrazzjonijiet sekulari li huma direttament marbuta mal-identità etnika tal-fjammingi b'mod partikolari. L-ewwel ta' Mejju bħalna hija jum il-ħaddiem u jum l-armistizzju tal-ewwel gwerra dinija wkoll hija festa pubblika. Il-jum nazzjonali fil-Belġjum huwa il-21 ta' Lulju li jfakkar l-ġurament ta' fedeltà lejn il-Kostituzzjoni mill-ewwel re Leopoldu li għex bejn l-1790 sal-1865. Nar il-ġimgħa l-kbira wkoll huwa infakkar f'bosta bliet.
chanson commence au son du carillon.
Saint-Georges avec sa lance
va combattre le dragon.
Celle de doux à vous.
Xi ħaġa dwar l-arti fil-Belġju. Numru ta' artisti u mużiċisti jieħdu taħriġ b'xejn f'numru ta' skejjel xi ħaġa li hija aċċessibbli f'bosta partijiet tal-pajjiż. Fuq livell post-sekondarju hemm ukoll bosta konservatorji u skejjel tal-arti li għandhom is-sapport tal-Istat. Insibu wkoll numru ta' gallerije ta' arti kemm ta' artisti tradizzjonali kif ukoll dawk bi-stil aktar avangard. Il-mużawijiet fl-ibliet ewlenin ukoll jagħtu inkoraġġiment lill-artisti billi jixtru xogħlijiet minn tagħhom u jesponuhom fil-pubbliku. Il-letteratura ukoll hija fattur importanti. Kittieba fjammingi b'mod speċjali kkontribwew għall-movimenti letterari bħall-moviment tas-simbolizmu, dak surreali u anke realizmu. Temi importanti li jiġu trattati fil-qasam letterarju ħafna drabi inkludu it-tuqol tal-ħajja, mistoqsijiet dwar in-natura tar-realtà u l-ħajja tal-bniedem. L-arti grafika, l-era tad-deb tal-arti grafika damet mis-seklu 14 sas-seklu 17 u kienet l-aktar evidenti fit-Pinġija. L-iskejjel fjammingi kienu iċ-ċentru artistiku fl-Ewropa minn barra l-Italja. Peter Paul Rubin kien l-aktar pittur famuż fi żmienu fejn irċieva bosta kummissjonijiet. Ix-xogħol innovattiv ta' bosta artisti u ma' għalwiri fil-mużawijiet kontemporani tal-arti li nsibu f'Antwerp u f'Gent. Ġejna fit minn vjaġġ ieħor fid-destinazzjoni li morna fija llum il-Belġium. Iġimgħa dieħla noħodkom f'destinazzjoni oħra fejn inkopru niskopru aktar affarijiet interessanti li l-immiex tutna. Narakom.
Signori, fissem il-kaptanu l-ekwipaċ, nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.